Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju të nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Ka vazhduar numrimi kutive të fundit të votave në Shqipëri. Partia Demokratike me Aleatët vazhdon të prime 70 mandate të siguruara. Barack Obama afton Rusin të lëanash logjikën e luftës së ftohtë. Bundestagu bën thirrje për ndryshime kushtetuese në Rusi. Zé Roberto kalon nga Bayerni në Hamburg. Por këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të edicionit. Si që dëgjuat në hapje të edicionit, procesi numrimit të votave në Shqipëri ende nuk ka përfunduar. Në rrjedhje telefonike kemi korrespondentin ton në Tiranë, Menada Zaimi. Menada, përshëndetje.
Përshëndetje.
Çfarë ka mbetur ende të numërohet në zonat e kontestuara?
Kanë mbetur të paktën pak më pak se 20 kuti të cilat do duhet të numërohen, por që mbajnë ende teng shpallin e rezultatet përfundimtare të këtyre sjelljeve. Janë 3 kuti që kanë mbetur nga qarku i Fierit ditën e djeshme, janë 6 kuti që kanë mbetur nga qarku i Lezhës gjithashtu ditën e djeshme, të cilat i përkasin komunës së Fushkuqes. Sot pritet që të vijnë edhe 8 kuti të tjera, po nga qarku i Fierit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur me numërimin e 6 kutive të para, ato të komunës së Fushkuqes. Ka përfunduar procesi për numërimin e njërës prej kutive, janë dhe 5 kutit të tjera ende në proces numërimi, bëhet fjalë për rreth 3500 vota që gjenden brenda këtyre kutive. Po sipas informacioneve që ne kemi marrë, numërimi i këtyre 6 kutive, pra që përkasin komunës së Fushkuqes, në qarkun e Lezhës nuk pritet të ndryshojë asnjë gjë në rezultatin e shpallur tashmë për Lezhën, pra 4 mandate që i takojnë Partisë Demokratike dhe 3 mandate që i takojnë Partisë Socialiste. Ndërkohë qarku i Fierit duket se është edhe fiksimimi kryesor i dy forcave kryesore politike, pasi qarku i Lezhës pritet ose që t'i kaloj një mandat Partisë Socialiste, pra ta bëj atë me 9 kandidat fitues për deputet, ose t'i mbetet sërish Partisë për Drejtësi dhe Integrim që i takon koalicionit Aleanca për Ndryshim që drejtohet nga Partia Demokratike. Pra duket se qarku i Fierit do të prodhoj edhe mandatin që mund t'i japi leksemi Aleancës për Ndryshim edhe mundësin për të qeverisur vendin, pra 71 mandate. Edhe në këto momente që po flasim, procesi për numërimin vazhdon dhe si që duket nuk ka gjasa që të përfundoj brenda ditës së sotme.
Falenderoj korrespondentin ton në Tiranë, ndërsa në emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e lajmeve nga vendi dhe rajoni. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka thënë se Rusia do të kuptojë se është koha për të dhënë fund asaj që ai e quan çasje vjetër e luftës së ftoftë në marrëdhëniet me Washingtonin. Obama në një intervistë dhe në agjencisë lajmeve Associated Press përpara vizitës së tij javën e ardhshme në Moskë tha se ai planifikon të përcjellë këtë mesazh te ish-presidenti dhe kryeministi i tashëm Vladimir Putin, pasi ai beson se ai ende ka ndikim në politikën ruse. Berlin. Parlamenti Gjerman ka bërë thirrje për reforma kushtetuese në Rusi. Dhoma e ulët e Bundestagut këtë thirrje bëri me anë të një rezolute. Rezoluta thekson se një numër i seancave gjyqësore në Rusi kishin dhënë përshtypjen se ndikimi politik ishte duke u ushtruar mbi gjykatat dhe prokurorët. Parlamenti Gjerman shprehu shqetësim pasi gjyqi ndaj një të burgosur i kundër ish manjatit të naftës Mikhail Hodorovski, të akuzuar për shpërdorime dhe mashtrime, ishte proces që ka ndjekur ndikime politike. Ata thanë se gjyqi ishte një rast prove për besueshmërinë e drejtësisë nën presidentin rus Dmitri Medvedev. Islamabad. Raportohet se janë vrarë të paktën 11 persona pas një sulmi me raketë nga ana e ushtrisë amerikane në veri perëndim të Pakistanit afër kufirit me Afganistanin. Sulmi erdhi pasi trupat amerikane nisën një ofanzivë kundër talibanëve afgan në jug të provincës Helmand. Hamburg. Mes fushori Brazilit, Zé Roberto ka nënshkruar kontratë dyvjeçare me Hamburgun. Ish reprezentusi Brazilit në Hamburg ka kaluar nga Bayerni Munichut. Para Bayernit dhe Roberto kishte luajtur edhe për Bayernin e Leverkusenit, Realin e Madridit, Santoshin, Flamengon dhe Portugezen. Ndoqet buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kriza financiare ndërkëmtare që ka prekur edhe disa nga vendet e bashkimit evropian, ka ndikuar në ngrirjen e punësimit sezonal për punëtorët kosovarë. Kështu thonë autoritetet qeveritare, përderisa përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, konsiderojnë se kriza nuk mund të ketë ndikim, por mos gatishmëria e institucioneve për regullimin e këtij procesi. Kronike Nadia Ahmetit.
Për shkak të krizës globale financiare është ngrirë përkohësisht punësimi sezonal i cili kishte filluar në disa nga vendet e bashkimit evropian. Kështu thotë Gjergj Dejdaj, zëvendës ministri i punës edhe mirëqenies sociale.
Kriza globale që është duke ndodhur në gjitha vendet e bashkimit evropian dhe në vendet gjitha vendet të botës ku kishte pas mundësi me bërë një punësim me solid stinor, domethënë i ka ngrirë për momentin këtë proces dhe të gjitha shtetet dhe gjitha vendet janë duke pritur se çfarë po ndodh.
Dejda i thot se punësimi sezonal është një proces shumë i vështirë i cili kërkon përmbushjen e shumë kritereve. Disa shtete të Evropës, thot ai, kanë shprehur interesimin për pranimin e punëtorëve sezonal, por kusht kanë vënë largimin e refugjatëve kosovarë nga ato vende.
Për ta zëm, Norvegjia ka kërkuar, më thonë që në ratë parë të kthej të gjithë kosovarët e cilët nuk kanë statusin e zilën që kanë kërkuar azil në Norvegji. Sipas të kthehen ata, pastaj ndërtoi marrëveshje për të dërguar punëtorë të ri. Edhe kthimi i mërgjimtar refugjatëve, domethënë ai dëshkakton një problem, një turbulencë, domethënë në tregun e punës në Kosovë, dhe gjitha këto janë domon probleme që ne duhet të studiojmë seriozisht, sepse nëse i kthejmë 10,000 kosovarë dhe i dërgojmë 1,000 kosovarë, domethënë gjithmonë kemi bënë problem për 9,000 të tjerëve.
Por udhëheqës të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës pohojnë mungesën e gatishmërisë së Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për zgjidhjen e problemit të punësimit sezonal. Haxhi Arifaj, kryetari i BSPK-s, thotë se kriza globale nuk mund të ndikojë në punësimin e punëtorëve kosovarë për një periudhë afatshkurtër në vendet perëndimore.
Vite gati janë duke alarmu opinionin se do të punësojnë dhe janë duke vizitu shtetet evropiane për të bërë punësim sezonal. Po kjo është vetëm një premtim dhe kur nuk po realizohet asgjë dhe është e vërteta se nuk do të realizohet.
Zëvendës Ministri Gjergj Dejdaj thotë se edhe për kundër ngrirjes e këti procesi, autoritetet kosovare vazhdimisht janë duke punuar në këtë drejtim. Ai thotë se në konferencën ndërkombëtare të punës që është mbajtur në Gjenevë në fund të muajit të kaluar, ka kërkuar nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian që të mundësojnë punësimin sezonal i kosovarëve në këto vende. Sipas tij, interesimi i vendeve për të debatuar për këtë çështje ekziston, por duhet të krijohen disa marrëveshje në mes të Republikës së Kosovës me vendet përkatëse.
Megjithatë, ne jemi në fazën e përpilimit të marrëveshjeve dhe bisedimeve për marrëveshjet, sepse ju e dini se në kohën e Jugosllavisë kanë qenë disa marrëveshje vendosura që nga viti 1968 me vendet e Bashkimit Evropian, tazëm me Gjermaninë, edhe ato marrëveshje sa të kësaj dite janë në fuqi. Dhe ne na duhet të krijojmë dhe ndërtojmë marrëveshje të reja ndërmjet Republikës së Kosovës dhe vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendeve treta. Kështu që kjo është një proces, nuk është shumë i lehtë, është një proces tepër i vështirë, tepër serioz, tepër ambicioz.
Sidoqoftë, Gjergj Dejdaj shpreson se në një të ardhme do të rregullohet edhe çështja e punësimit sezonal. Dhe kjo mundësi, sipas tij, do të garantohet në bazë të ndërtimit të marrëveshjeve në nivel të institucioneve kosovare me qeveritë e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Ndryshe, sipas raportit të fundit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për punën e punësimit në vitin 2008, rreth 35,000 persona janë të regjistruar si të papunë në zyrat e punësimit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Të gjitha komunitetet pakis në Kosovë kanë qasje në skemat sociale, përfshirë dhe atë serb, prej cilit janë mbi 4.000 familje që përfitojnë, thot Ministri Punës dhe Mirëqenjes Sociale Nina Drashić. Ndërkaq që Rada Trajković, nën kryetare e Këshillit Kombëtar Serb për Kosovën, thot se nga këto skema janë duke përfituar edhe disa familje serbe që jetojnë në Serbi. Vjen kronika korespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Shumat e mjetëve financiare të cilat qytetarët e Kosovës si sigurojnë për me skemave sociale janë relativisht të ulta, por shfrytëzuesit e këtyre skemave janë pjestarë të gjitha komuniteteve në Kosovë duke përfshirë edhe komunitetin serb. Kështu thonë drejtues të lartë të institucioneve qeveritare dhe përfaqësues të serbëve në Kosovë. Nena Drashić, ministri i punës dhe mirëqenjes sociale, thosë se të dhënat aktuale të kësaj ministrie tregojnë se rreth 4230 familje serbe me rreth 10.000 antar janë shfrytëzues të ndihmave sociale dhe pensioneve në Kosovë. Natyrisht këto familje janë nga të gjitha pjesët e Kosovës, ndonë se mund të thuhet se më tepër ka nga disa vende ku komunat janë të varfra, siç janë Vitia, Shtërpca dhe disa të tjera, ku njerëzit ndoshta jetojnë në një nivel më të ulët sesa në rajone tjera, tha ministri Rashić. Ai shtoi se ka shi nevojave të njerëzve për ndihmë sociale dhe ligjit i cili përcakton kriteret e ashpra për të fituar këto ndihmë. Politikat e ministrisë që ai drejton kanë qenë mjaft fleksibile. Megjithëse nuk posedon shifra të sakta, Rada Trajković, në kryetare Këshillit Kombëtar Serb për Kosovën Qendrore, thotë se është një numër i madh i serbëve që kanë qasje në skemat sociale të institucioneve të Kosovës, ndërkaq që sipas saj gjendja sociale është duke u përkeqësuar edhe shumë familjeve tjera serbe, të cilat nuk janë përfshirë në këto skema.
Po no, e vezën i za mesto stanovanja i za stepen obrazovanja.
E gjithë kjo është e lidhur me vendbanimin e këtyre njerëzve dhe me shkallën e arsimimit. Më shumë ka të bëjë me popullatën e cila nuk është e arsimuar, është e moshuar dhe jeton në vendbanime rurale, ndërkaq që shumica e serbëve sot jetojnë në vendbanime të tilla, tha zonja Trajković. Ajo shtoi se megjithatë ekziston një numër i serbëve të cilët janë zhvendosur nga Kosova dhe jetojnë në Serbi, por që janë përfitues të skemave sociale në Kosovë.
Zami neke porodice serbe ku i dojnë pa se prijave za ta socijalna davanja.
I njo disa familje serbe të cilat vinë dhe lajmërohen për ato të ardhura sociale. Ato vinë njëherë në 3 ose 4 muaj për t'i marë parate grumbulluara, gjë që u akrion një lloj buxheti, tha zonja Trajković. Ndryshe si pasaj shuma prej 20 deri në 80 euro e ndihmave sociale dhe pensioneve është jo relevante dhe e pamjaftueshme për të përmbushur nevojat e të gjithë atyre që i përfitojnë ato, pavarësisht se cilit komunitet i takojnë. Ngjashëm thotë edhe ministri Rashić.
Sigurno i jasno sam znam da nisu možda dovoljno da se ispune sve potrebni zahtjevi koje jedna porodica možda ima, ali to je nažalost oni kapaciteti kojima mi raspolažemo.
Sigurisht se edhe unë jam i vetëdijshëm që kjo shumë ndoshta nuk është e mjaftueshme për të përmbushur kërkesat e nevojshme që ka një familje, por fatkeqësisht këto janë kapacitetet me të cilat ne disponojmë dhe ne momentalisht nuk kemi mundësi që ta tejkalojmë këtë dhe të japim më shumë, tha ministri Rashić. Ai shtoi se në programin e kësaj ministrie ekziston projekti përmes së cilit do të bëhen përpjekje që të sigurohen mjete dhe donacione për përmirësimin e gjendjes në skemat sociale. Sidoqoftë, sipas të dhënave nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, vetëm për përfituesit serb nga skemat sociale aktualisht ndahen 238.894 euro në muaj. Ndërkaq përfitues nga skemat sociale janë po ashtu edhe 660 familje boshnjake, rreth 1300 familje ashkali, mbi 820 familje rome, mbi 100 familje turke dhe 10 familje malazeze. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Ka vazhduar numërimi i kutive të fundit të votave në Shqipëri. Partia Demokratike me aleatët vazhdon të prime 70 mandate të siguruara. Barack Obama fton Rusin të lojanash logjikën e luftës së ftoftë. Bundestagu bën thirrje për ndryshime kushtetuese në Rusi. Zé Roberto kalon nga Bayerni në Hamburg. Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.